die Eufraatrivier en die boek Openbaring deel 59. Ek is professor Hannes Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Joppa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. So jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het, of The Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rottenham Version, of voornamelijk een van die twee Afrikaanse legkaart studiegids Bybels, dis boek 1 en boek 2, kontak pastorika my vrou 0722-367-124, gaan na my webtuiste https://jafashua.co.za. As dit die eerste keer is dat jy na die reeks kyk, gaan na deel 1, jy het al die inligting gemis, 'n magdom inligting. So gaan na deel 1 toe, begin daarso, maar jy moet ook inteken of subscribe, so dat jy kennisgewing kan kry van al die verskillende studies wat daar is. Ek wil ook net sê dat die 6de is dit Showmax, dan gaan hulle uitsaai die opnames wat hulle kom maak het, huisgenoot by my huis, oor die Israel Visie Theologie, en dis ook die primair, so dit is nogal iets om te kon doen. So, ons vertrou dat deur dit ook verskriklik kontakte gemaak gaan word, mense se oog oop gaan, en dat mense tot die geopenbaarde woord gaan kom. As net eers seel gered word, sal blydskap in die hemel, halleluja, so jy moet dit onthou, Showmax, 6de maart. Die volgende inligting is noodsaaklik, ons weet self, ons nie met die volgende groep of instanties nie, enige messiaanse groep, die Israelwesie groepe, die Hebrew Roots Movement, the Sacred Name Movement, ons nie deel van die JAH-beweging nie, ons is ook nie deel van enige kerk of die nominatie of organisatie in die wereld nie, inteendeel, is ons net 'n eindtyd Bybelstudiegroep. Ons gebruik die verbande Antieke Hebreëse Bybel, die Restoration of the Original Sacred Name Bible, die Rottenham Version, die een van 1860, wat vertaal was deur Dr. Joseph Brian Rottenham. En volgens die Bybel, ek het 'n klompie van hulle in voorraad, sal nie in die wêreld kry in 'n boekwinkel nie. Kan jy ons laat weet, skoon my, en sal ons u in kennis stel oor die prys en al die ander inligting. Volgens die Bybel is die naam Jesus in werklikheid Yeshua, die naam van die Here Jesus Yahashua, die naam van God is Elohim, die naam van die Here se werklikheid Jaffa, die naam van die Heilige Gees werklikheid die Ruach HaKodesh. En ons is nie Christene nie, maar ons verwys na onsself as Jahviste, soos wat die disippels en apostels van Yahashua na verwys was 2000 jaar gelede. Volgens 1 Petrus 4 vers 16 in die Restoration of the Original Sacred Name Bible. Wanneer die legkaart studiegids Bybel toe volledig is, sal hierdie verwysing natuurlik ook in die Restoration Bybel wees. Alreeds in die eerste twee boeke, die eerste boek is Matteus, Markus, Lukas en Johannes, die tweede boek is die boek Handelinge, Romeine, 1 Korinthe, 2 Korinthe en Galate, vele plekke verwys ek na Jahviste. So dis nie net een plek in die hele Bybel soos in die Restoration Bybel nie, sommer baie plekke. Ons is Jahviste. Openbaring 19 vers 18, ons gaan precies aan waar ons gestop het laas week, Openbaring 19 vers 18. Hy lees, hy sê, deur hierdie drie pla is die derde van die mense, ek gaan net weer die skrifgedeelte lees en dan doen ek die verduideliking. As jy deur hierdie drie plaas die derde van die mense gedood, die derde van die mense op die aarde, ne? Deur die vuur en deur die rook en deur die swaal wat uit hulle bekke uitgegaan het. Nou daar is al die derde van die mense dood van die bloedwater of die meteoriet wat in die see geval het. En dan is daar natuurlik ook die derde dood toe alsem in die varswater geval het, en nou gaan die derde dood van die rook en die swaal en die vuurdamp wat in die bekke van die sprinkane uitkom. So was die bekke van die sprinkane, kom aan, dis natuurlik die atomiese missiele wat hulle uitskiet uit die vliegtuie uit, ne? Johannes beduidelik in hierdie vers gedeelte die volgende, die drie plaas, derde van hierdie antichristiese mense op die aarde is nou dood. Hoe? Deur die vuur, die rook en die swaal, hulle weet, ek sê hier weet jy reeds dat die beeldspraak is van atomesiele en biologiese gifgasse wat gedeeltelik van die antichristiese mense om sal vernietig tydens die slag van Armageddon. Wat uit die bekke uitgegaan het, jy weet reeds dat die bekke is beeldspraak van die arsenaal, van die wapentuig, wat voor aan die vliegtuig se vlerke gemonteer is, en Johannes kan dit nie anders beskryf, het lyk soos in die bek van die vliegtuig. Die mag van die leeuw is in sy bek, en daarom skryf Johannes hier die beeldspraak van die tyd, soos een perd met soos een bek van een leeuw, perd wat soos een leeuw lyk, met sy mag in sy bek waaruit die dood voorkom. Nooit sien dat dit een perd sy bek kom dood voor my. Maar nou verstaan ons die beeldspraak, soos baie makkelijk. Vir die eeuwen nog altyd gegloe dat hierdie gedeelte van die boek Openbaring het te doen gehad met die lewendige regte perde, wat hulle tydens die slag van Armageddon sal gebruik om oorlog te maak. My vraag is, hoe kry een missielse perd, hoe kry jy een missiel op een perd gemonteer? Vertrou jy begin oor self nou die verskillende soorte beeldspraak identificeer. Ek glo so, Dink iets lang kalang op die pad, ne? Die volgende versbewysing sal jy vind hoe Johannes hierdie perde beskryf met hulle mag om dood te maak en hulle bekke en sterte. Ek is nou bykans 72 jaar, wel, ek is 71 jaar oud nou, en in my hele lewe het ek nog nooit 'n gewone perd gesien wat sy mag in sy bek en in sy sterte het. Nog nooit. Enige perd gebruik sy bek om jy te vreet, en wat doen hy met sy sterte? Hy waai die vlee weg. Skielik het ons nou gelees, die mag is in die bek van die perd, en in sy stert. Vers 9 en 10, want hulle mag is in hulle bekke en in hulle sterte, want hulle mag is in hulle bekke en in hulle sterte. Nou, ons verstaan nou die ding van die biologiese wapens, in, wat uitgegooi kan word van achter, en self al kan een missiel skiet achteruit vandag, uit een vliegtuig uit, ne? Want hulle sterte is soos slange en het koppe, daaruit rug hulle groot skare aan, so dit is die selfde ding, die bekke is die voorkant van die vliegtuig, en dan ook natuurlijk die achterkant. Johannes beduidelik dat die mag van hierdie perde is in hulle bekke en sterte, en hulle sterte is soos die slange wat pig. Dit wat hier die onthou dat die skerpioen het precies die skelfde, eerst die springkane het die selfde eigenskappe gehad, en toe die skerpioene, en nou is ons by die perde, als die selfde beeldspraak. Dit wat die vers waargeneem word, het ek nog nooit in my lewe gesien, en daarom moet ons die beeldspraak hier recht verstaan. En hulle koppe, daarmee rig hulle skade aan, voorkant. Ek het reeds verduidelik dat wanneer hulle gesê word, dat hierdie perde het die pik van die slang in sy ster, is een verwysing na die machinegeweer 4, wat reeds in die Tweede Wereldoorlog, en die sterk gedeeltes van die vechtvliegtuie gemonteer was, wat die vijand in oog van achteruit afgaf om verras het, en die type technologie is bezig om terug te kom in meeste van die oorlogvliegtuie. Want die vers gedeelte verwys na die koppe waarmee hulle skade aanrig, verwys het na die arsenaal dodelike wapens wat voor aan die vechtvliegtuig gemonteer is, waarmee hulle dood aanbring en mense uitwis. Baie duidelik. Ek glo dat jy weet precies wat hierdie beeldspraak beteken. By jy wat die handboek gebruik, 17.16, het hulle nie bekeer nie, die mense het hulle nie bekeer nie. Kom ons lees dan, gaan ek verduidelik vers 20, en die oorige mense, wat dier hierdie plaag nie gedood is nie, wat een plaag, die see wat bloed geword het, die vars water wat mense doorgegaan het, een derde, en nou, het hierdie oorlogvliegtuie, so oorlog, een derde uitgewis het, so daar is nog een paar oor, so iemand het die lekker getel nie. En die oorige mense wat dier hier plaan nie gedood is nie, het hulle nie bekeer van die werke van hulle handen nie. Sê vir my, die post-tribulation ouwens, is dit wat julle wil deurgaan? Is dit wat julle wil ervaar om in die hemel in te gaan? Jy sê die groot probleem met die post-tribulation ouwens is, hulle glo dat hulle is, Openbaring 19 vers 11 tot 21, hulle is die groep wanneer Jafasjo op die Witberg kom, om hulle te kom halen. Dis Israel, 1/3. Want die bruid kom saam met hom op wit perde. So wat van julle op die, wil julle deur hierdie goed gaan? Hoe die ou tannie gesê, please be my guest. As jy te stupid is om te verstaan wat die woord sê, please be my guest. Na alles wat jy hoor, en sê, nee, gee nie wat die professor sê, nie, ek gaan maar doen wat die kerk sê, rechtig. Kerk het, meeste van die kerk het julle gelieg al julle lewens. Die vorige mense wat hier hierdie plan nie gedood is nie, het hulle nie bekeerd van die werke van hulle hande om die duivels te aanbid nie. En die afgode van goud en silver en koper en klip en hout, wat nie kan sien of kan loop nie. Hiervoor vind ons 3 redes waarom die antichristiese mense hulle nie kan bekeer nie. Wat sê eers die 3 redes? Het jy mooi geluister? Omdat die Heilige Gees, die Ruach HaKodesh van Jahwe ons Vader, saam met die bruid van die aarde af weggetrek was toe Yahashua tydens die wederkoms op die Parousia op verskyn het op die wolke vir sy bruid. So daar is nie Heilige Gees wat die gewone ouens kan bekeer nie. En julle kerks ouens wat dink julle gaan nou in die post-tribulation deur nie. Daar is nie Heilige Gees nie. Kan julle lees wat sê 2 Tessalonisense 2 nie? Kan julle dit nie verstaan nie? Of wil julle dit nie verstaan nie? En omdat elke persoon op hierdie stadium van die groot verdrukking het jare gelede reeds die mikroskypie geneem. So hy kan hom nie bekeer. Hy sê, een keer daai klipje ingesit het, daai informatiestokkie, kan jy nie bekeer. Dis die merk, Openbaring 13 vers 16 tot 18. Mikroskypie van die antichrist ontvang. Anders sou hulle nie tot hierdie stadium kon geoorloof het. As hulle nie die merk gehad het nie, ons is nou by die einde van die slag van Armageddon. En hulle het gesurvive vir 7 jaar en 105 dae. Elkeen wie gemerk is, kan nooit agterna gered word nie, al bekeer hy hom of sy haar oor en oor. Dit is nie in die geval dat hulle nie wil bekeer nie. Luister wat ek sê, dit is nie die geval dat hulle nie wil bekeer nie. Dit is eerder geval dat hulle kan hulle nie bekeer nie. Want as niks wat hulle lei om tot bekeering te kom nie. Hulle lewe in sonde, hulle aanbid die antichristie. Die valse profeet het gemaak dat hulle die antichrist dier as die, dit is die Rooms-Katolieke paus, as die God van die aarde aanbid. Nou, as dit wat nou hier afgespeel het in Engels in 'n hofsaak moes plaasvind, alles van Openbaring 1 af tot by einde van die by Openbaring 9:21, as ek Prof Hannes nou advokaat was en ek was nou in 'n hofsaak. Weet jy wat sou ek nou vir die, na alles wat ek verduidelik het, weet jy wat sou ek vir die regter gesê? Your Honor, I rest my case. Ek het vir jou al die feite gegee. Dis net 'n blinde dwaas, wat godsdienstig verblind is deur kerklike dogma, wat nie die waarheid wil sien, nie kan sien nie, wil sien nie. Dis een van 2 dinge. Of hy en sy en die pastoor is in 'n verskriklike mooi verhouding, of so nie gaan als oor geld. Dit word hier afgespeel het, as ek sê, I rest my case. Hierdie hele hoofstuk, glo ek, is nou vir u soos duidelik soos sonlig. Die volgende hoofstuk gaan ons een verskeidenheid gebeurtenisse sien plaasvind, onder andere hoe die wat die 7 donders daar spreek, verseël word. Nadat ons nou hierdie Openbaring hoofstuk 8 volledig bespreek het, jammer ek het gesê, ja, hoofstuk 9, ek sê net sê, ek net myself wegkry, hoofstuk 9 volledig bespreek het, hoofstuk 9 bespreek het, wat het van die Eufrat rivier geword, dis nou my vraag. Die hele reeks het gegaan oor die Eufrat rivier, en die spookpredikers en al die ouens en al die wêreldse predikers het allemaal in ekstase gegaan toe die Eufrat rivier droog loop. En het gehoor dat geeste en demone uitgekom en yes, kan jy vir iemand dit verduidelik? Onder die water is dit aliens wat met 'n spaceship onder ingegaan en nou is daar nie meer water en nou het hulle uitgekom. Nee, wat het, my vraag is net, in die hele Eufrat studie was daar 2 een versie oor die Eufrat rivier. En dis het vir gesê, kom ons begin met die boek Openbaring voor. Dan werk ons deur na die Eufraat rivier toe. As wat ek net na die Eufraat rivier toe spring, want nou het ek jou bedien met 'n klomp, 'n magdom inligting oor die boek Openbaring wat u heel waarskynlik geen klou van gehad het nie. Tensy my vorige studie oor die twee sleutels tot die boek van Openbaring is meegemaak het, wat 3 jaar was. Iemand sê nou, verlede week vir my, mense wat ons met koffie gedrink het, wat van boeke al het, toe sê die dametjie, sy het met iemand gepraat van Raymond Lombard se gemeente, toe sê die persoon dat Dr. Raymond Lombard het gou-gou so binne 'n maand deur die boek Openbaring gehardloop met hulle. Hy het so 'n kaart wat hy doen, so in 'n aand, oor 'n naweek, dan hardloop hy deur in hulle gemeente het hy blykbaar 'n maand gevind. Toe sê sy, weet jy wat, ons is Japiste, en dit het ons 3 jaar gevat om deur die boek Openbaring te werk. Ek wil vir jou sê, hy het nie eens die inleiding gedoen nie. Hy kon nie eens die inleiding gedoen het in 'n maand nie, wat nog die boek Openbaring behandel het. Nou dis waaroor ek gaan. Het gaan soos die mense wat my wil vertel, hulle het die Bybel nou al 2 of 3 keer deurgelees. Wat het jy geleer? Wat het jy geweet? Jy wat die Bybel deurgelees het, wat het jy van hierdie beeldspraak geweet? Jy sien, dis een ding om die Bybel soos 'n komiek te lees, en te sê ek het die Bybel 4 of 5 keer gelees. Daar is niks daaraan nie. Dis nie 'n rooie roosie wat jy kry vir dit nie. Ek wil sê, ek het in my lewe, het ek nog nooit die Bybel deurgelees. En ek kom 56 jaar met navorming studies in die eskatologie, nog nooit die Bybel deurgelees nie. Maar as ek wil jou een ding sê, ek het seker al 20 keer deur die Bybel. Want ek ken omtrent die hele Bybel uit my kop uit. Sonder dat ek hom nog 1 keer deurgelees het. Maar ek wil vir jou verstaan, as een ding sê, ek verstaan elke versgedeelte in van Genesis 1 af tot by Openbaring 22 vers 21. Jy kan my enige vraag vra in die hele Bybel. En nie ek antwoord oor 'n maand of oor 2 maande, dat ek eers my boeke moet gaan navors en ek antwoord jou soos in onmiddellik. En dis wat met meeste van die mense gebeur van ons Japiste eerste gemeente van Japashua in die wêreld. As hulle 'n vraag vra, dan kry hulle dit onmiddellik. Dis nie ons gaan eers boeke raadpleeg en alles nie. Ek weet presies waar alles staan en hoe alles werk. En dis die verskil wanneer jy die woord studeer en wanneer jy net die Bybel lees. En ek is so dankbaar vir al die miljoene wat die Bybel studeer, wat nie net die Bybel lees nie, maar die Bybel studeer. Nou my vraag is, wat het van die Eufraat rivier geword? Hy is maar so in die mis verdwyn. Want van daar af, en onthou net, van daar af het dit net so weggeraak. En al die snerp wat die spookpredikers verkondig het, wat sou gebeur het in 2023, hulle het ons voorspellings gemaak, en want hulle, nou wil ek net vra, was hulle reg? Nee, hulle was nie reg nie. Dit beteken dat hulle weer vir jou gelieg het. Weet jy dit? Weer een keer het jou laat val, hulle het weer vir jou gelieg. Ek kan nie verstaan hoe sit mense onder daai ouense prediking wat aanhoudend lieg. Ek gaan ook in die loop van die volgende paar maande gaan ek 'n paar goed uithaal van ene Dr. Raymond Lombard oor sy boek wat hy geskryf het, wat iemand vir my gestuur het. Dit is die grootste grap. Dit is die grootste grap wat ek in my lewe gelees het. Want ek het hom gespotcheck, ek het hom gekry en ek het hom gespotcheck op verskillende plekke. Dis vrae en antwoorde, en of het is op die prinsip van vrae en antwoorde. Maar die snert wat hy verduidelik as die waarheid. Onthou, hy is die dokter, wat ek vir hom gesê, wanneer gebeur die wederkoms van Japashua, die Parousia? Dus jy nie een broer, nie God weet. Dus jy het nie, is nie net God wat weet nie, ek weet ook. En elke van my studenten, my woordstudenten in die wereld, weet ook. Toe druk hy die foon op my dood. Nou jy sien, dis die manier, hy gaan nie ongelukkig nie die kans kry om die foon op my weer dood te druk nie. Want ek gaan hom oor die internet antwoord. Ek gaan seker goed van sy boek, so wat ons aangaan, gaan ek 'n stukkie lees en 'n vraag vra, En dan gaan ek vir jou antwoord dat jy sien. Ek gaan vir jou die bladsye nommer gee en als. So as jy sê boek het, kan jy dit. En dan kan jy hom kontak. Dan sien jy hoe maklik blok hulle mense. Vanaal op die Facebook hoor. Ek het hulle gekry, al hierdie ouers. Hulle blok jou met die grootste gemak. Henkel Kreer en die hele spul van hulle. Hulle blok jou, soos in onmiddellik. Die oomblik as jy nie antwoord het, jy aan blok hulle jou. So dit gaan nie vir my oor oor te wys wie's reg en wie's verkeerd nie. Dit gaan vir my oor die leens wat hulle uitstuur in die wêreld. En daar is al onskuldige mense wat gevang word. Wat hierdie sterf later glo as die evangelie. Goed, ons gaan nou na Openbaring hoofstuk, maar ek wil net iets sê. Toe ek met die voorbereiding by die plek kom waar die Eufrat rivier nou klaar gemaak het, toe ervaar ek in my gees, want onthou ek het my gees en dan het ek die Ruach gees wat oor ons is, die Ruach HaKodesh. Jy het ook jou eie gees, jou persoonlikheid, jou eie gedagte, jou eie wil, en dan het ons die Ruach gees, wat natuurlijk alles oorskadu. Toe ek by die plek kom verlede week met my voorbereiding, toe ek voel ons het, ek het klaar gemaak met die Eufrat wat het gesê rondom die Eufrat wat daar omtrent te sê is, het ek gevoel dat as ek dit daar moet afsny, as ek dit moet nou doodmaak, of het ophou met dit, gaan ek sekere mense beroof van verskriklik baie inligting. Ek het hoeveel mense, nuwe bekeerlinge, mense wat tot bekeering kom het, mense wat die legkaart studie gids Bybels gekoop het, wat so oop gegaan het, juis omdat hulle na die Eufrat rivier reeks dit luister en dit volg en studies maak daarvan. Iemand het een keer iets gelede gesê, prof, jy moet asseblief net nie hierdie Eufrat reeks stop voordat jy deur boek Openbaring is nie. Toe sê ek, maar as jy regtig die boek Openbaring wil gaan lees, dan kan jy ons na die boek Openbaring toe gaan wat ek gedoen het. Die kommentaar was dat hierdie wat ons doen op die oomblik is meer gecompacteerde studie. Ek dink dit is goed vir ons ook, omdat die boek Openbaring toe ek hom gedoen het, so paar jaar terug, toe ons nog in die auditorium was ons gedeeltelik nog in die, het ook nog gedeeltelik die Babyloniese name gebruik, die Baalname, en waar ons nou net die geopenbaarde name gebruik. So ek dink dit is, na ek bykie met Jaffa gesels het, ek dink dit is wat Jaffa wil het, dat ons moet aangaan met hierdie openbaring, hierdie Eufrat rivier en die boek Openbaring, en dat ek verder stap met die boek Openbaring. Ons het ons al die tyd, en terwille van die mensies wat dit nie gedoen het voor nie, en vir die wat dit gedoen het, wat die boek Openbaring reeks gedoen het, is hierdie weer een baie goeie refreshment. Want onthou die boek Openbaring, kan jy nie net een keer lees en omklaar maak nie. Jy kan nie, dis onmoontlik, dat is te veel informatie. So, wat ek dan sê, is dat ek gaan aan om van Openbaring 10 af verder na Openbaring 22, dan met die deur die openbare boek Openbaring verder te stap, en dat ons die rest van die inligting en van die bonatuurlike geopenbaarde woord dan ervaar, en dat Jaffa dit ons oopmaak, en dat ons daardoor kan leer, en so sy koninkrykswerk kan bou. So, ek gaan aan met Openbaring hoofstuk 10, en as dit vir u vervelig gaan wees, omdat u dink u dit klaar gesê, ag, u is welkom, al wat u doen, u sit die internet af, het nie nodig om te kyk nie. Maar vir die ander mense wat bykie meer wil leer, bykie meer, ek wil net sê, die twee sleutels tot die boek van Openbaring, my wit boek, het ek professors gehad en dokters wat vir my gesê, prof, ek het daai boek 5-6 keer gelees, want elke keer wat ek om lees, het al my meer woord oopgegaan. So ek dink, dis wat nou hier gaan gebeur. So dit gaan daar oor, om ook ander te bedien, met die bonatuurlike evangelie. Halleluja! Goed, ons gaan oor na Openbaring hoofstuk 10, die engel met die reënboog, die 7 donderslae, Openbaring 10 vers 1 tot 11, is die hoofstuk wat ons nou verder gaan gebruik, Openbaring hoofstuk 10 vers 1 tot 11. Die opskrif sê, die boek uit die hemel word deur Johannes geëet, 18.1 in die handboek, as jy so volg, 18.1, die engel bekleed met 'n wolk. Ek lees weer die skrifgedeelte soos gewoonlik, en daarna dan gaan ons dit bespreek. En ek, en Hafies Johannes, het 'n ander sterk engel uit die hemel sien neerdaal. Nou, wat sê, ek het 'n ander sterk engel, nie net sommer engel nie, sterk engel, uit die hemel sien neerdaal, bekleed met 'n wolk, en die reënboog was op sy hoof, en sy aangesig was soos die son, en sy voete soos pilare van vuur. Nou my opmerking is dat onmiddellik opmerksaam is, is die feit dat hier 'n geweldige verskeidenheid elemente waargeneem word. Wat ook onmiddellik in hierdie hoofstuk uitstaan, is die feit dat daar baie beeldspraak in hierdie hoofstuk te sprake is. Nou ja, en dis die probleem waar die mense in die boek Openbaring en Daniël kom verstaan nie. Dis die beeldspraak. Ek gaan vir u hierdie skrifgedeeltes vers vir vers lees terwyl jy self eers die beeldspraak verklaar. En dan sal ek vir u die beeldspraak verduidelik. Kon ons help ek net so effentjies. Wanneer u hierdie gedeelte lees, verklaar die beeldspraak eerder woord vir woord as vers vir vers. Ek gaan vir jou dit woord vir woord verduidelik. Wanneer ons na die vers kyk, lyk dit onmiddellik asof Yahashua self is. Wanneer ons na vers 1 kyk, dan lyk dit asof dit Yahashua is. Kom ek lees vers 1 weer. Dan sien jy hoe naby is hierdie engel aan Yahashua. En ek Johannes, vers 1, het 'n ander sterk engel uit die hemel sien neerdaal, bekleed met 'n wolk, en 'n reënboog was oor sy hoof, en sy aangesig was soos die son. Dit lyk amper dieselfde soos in Genesis 1, hè? En sy voete was pilare van vuur. Nou as jy gaan kyk, daar so ook, hy praat van sy voete was soos koper, sy oë was soos vuurvlamme, swaard uit sy mond gegaan, hy het wit hare gehad, en hier is ons amper by dieselfde beeldspraak. Wanneer ons na vers 1 kyk, lyk dit onmiddellik asof Yahashua self is, wat hier 'n spesifieke skrifgedeelte na verwys word, wat natuurlik nie waar is nie. Vers 1 is nie Yahashua nie. Hoekom sal u sê, is hierdie nie Yahashua nie? Kom, ek gee jou 'n kans. Ek gaan 'n slukkie water vat, dan wil ek 'n antwoord hê. Lees gou op vers 1 weer. Kom, ek lees hom vir jou. En ek, Johannes, het 'n ander sterk engel uit die hemel sien neerdaal, bekleed met 'n wolk, en 'n reënboog was oor sy hoof. Dit lyk nou so na heerlikheid, né? En sy aangesig was soos die son. As jy net kyk, daai sy is 'n klein sy, en sy voete is daai ook sy voete soos 'n pilare van vuur. Nou hoekom sal ons sê dit is nie Yahashua nie? Het kan jy dadelik vir my sê? Sonder om in die boek te loer, want Yahashua is nie meer 'n engel nie. Hy was 'n engel. Prof, ja, het jy nie gaan kyk na die Hebreërs reeks nie? Hebreërs hoofstuk 1, of Hebreërs 1 deel 1, en dan stap jy met hom aan, daar oor die 220, as ek kan reg onthou, Hebreërs uitgawes uitgestuur, gepreek en bediening geleer, want hy sê mos dat Yahashua was die blouder, die afskyn, Hebreërs 1 vers 4, 3 en 4, hy was die afskynsel, die heerlikheid, die afbeeldsel van die Vader. En hy sê, aan wie van die ander engele het hy gesê, vandag gesê, hy is my seun, vandag het ek hy gegenereer, so hy was 'n engel gewees. Geluister na die Hebreërs reeks. As jy nou die seun wil ontdek, waar die seun gegenereer is, hy is verhoog, gegenereer beteken hoog, hy is nie met sy hande gemaakt nie, hy is verhoog, hy het 'n rang gekry, en daai rang is die naam bo elke ander naam, so hy is nie meer 'n engel nie, so hierso kan hy nie meer 'n engel wees nie. Nou, wanneer ek na vers 1 kyk, dan sien ek hierso dat Yahashua is nie 'n engel nie, hierdie is 'n ander engel, wat die eienskappe het, sekere eienskappe wat Yahashua ook besit, nê? Wanneer ons hierdie engel bekyk, vind ons dat hy sekerlik in die teenwoordigheid van Yahashua moes gewandel het. Want hierdie engel weerspieël geweldig baie karaktertrekke van Yahshua. Halleluja. Terwyl ons die eienskappe van hierdie besondere engel waarneem, sou ek persoonlik dink dat hy een van Jaffa Almagtig se hoofengele in die hemel moes wees. Om dit te kan besit, die reënboog en die son en vier van pilare. Want hierdie besondere eienskappe vind ons verseker nie by elke ander engel in die Bybel nie. Nee, ek kry dit by amper geen ander engele nie. Want die engele gewoonlik, hy sê daar so in Hebreërs 1 vers 14, dat engele is eintlik net boodskappers en vuur, hulle het sware van vuur. Sware wat flikker van vuur. Hulle is geskape wesens, hulle maak nie hulle self nie. Hulle is gesproke of geskape wesens en hulle is boodskappers en hulle is flikkerende sware van vuur. Hierdie engel is volgens vers 1 bekleed met 'n wolk. Nou wat is die wolk? Kyk na die beeldspraak. Moenie na die boek kyk nie, asseblief. Wat is die wolk? Dis die heerlikheid van Yahshua. Nou as jy die handboek gelyktydig saam hanteer, as jy sien ek verwys na die Here Jesus Christus, nou nie meer nie. Ek hanteer al die geopenbaarde name in die reeks. En dis wat my baie uitsonderlik is. En wonder dat ons dit in die geopenbaarde name kan doen en dit daar is. Daar gaan 'n tyd kom wanneer ek die openbaringsreeks wat daar is, wat ek gedoen het oor 3 jaar, heeltemal gaan afval van die internet af. Miskien by die einde van die jaar se kant as Vader die gesondheid spaar. Wanneer hierdie daai kan vervang in die geopenbaarde name. En ek wil net ook sê dat die boek die Afrikaanse studie legkaart Bybel se wanneer ons by Openbaring kom, gaan dit ook omtrent 3 boeke dik wees, so 1500 bladsye. Hoekom? Want ek gaan nie 'n aparte nuwe boek skryf vir die boek Openbaring, die 2 sedels boek nie. Kyk, ek het die Engelse een gedoen, The Two Keys to the Book of Revelations. Hy's 800 bladsye dik. Hy's so dik, hy's in 2 boeke gebind. Ek gaan nie dieselfde doen met die twee sedels boek van Openbaring nie, want die Bybelboek Openbaring gaan daai ene vervang. Die 2 sedels tot die boek van Openbaring, want hy gaan al die inligting oor die Israel en 1/3 van Israel en hy gaan die 2 sedels, die boek, hy gaan boek Daniël en die boek wêreldgeskiedenisboeke gaan hy hanteer in sy inhoudsopgawe of dan sê in sy voorste gedeelte en dan sy deurvloei in die boek Openbaring, maar in 'n hersiende hoedanigheid in terme van al die nuutste eskatologiese inligting wat daar is, wat die ouens, ek wil sê, it's going to be mind-blowing as jy van my net lewe gesondheid spaar. Dit gaan 3 van daai boeke ten minste wees wat deel gaan wees van, want onthou die Nuwe Testament legkaartstudie Bybel is 'n Israelkopedia. Dit is in werklikheid 'n Israelkopedia Bybel, Nuwe Testament Bybel met al die stukkies wat hulle weggelaat het uit toe hulle die 83 vertaal het. Ek bring al daai stukkies van die legkaart terug. Dis 'n moet, julle moet dit kry. Julle moet dit kry. Dis die beste belegging wat jy in jou lewe kan maak. Ek doen nie bemarking nie. Ek sê vir jou, dis die beste ding wat jy vir jouself en jou kinders kan kry om te begin leer en lees oor die geopenbare name. Die wêreld soek na Hebreëse goed. Dis wat vir my die wonderlikste is. Almal wil Hebreëse inligting hê en almal hardloop agter die rabbies in Israel aan, dan noem hulle hom God en Jesus, in Christ en Jesus. Hulle daai rabbies ken nie sy naam nie. Maar omdat hy 'n baard het en hy 'n kappie, amper soos 'n cappuccino dra, 'n kippa dra, nou is hy 'n rabbi, en omdat hy die titel rabbi het, dan moet hy weet niks. My ouma sou gesê het, hy weet balrol. Dit beteken in Afrikaans niks. Want hulle ken nie sy naam nie. As daai ouens ten minste sy naam geken het, nou kom hulle met Jahoua en Yeshua en oeg, die name wat hulle mee uitkom, Yahweh en. Hulle weet niks. Hulle kan nie eers die tetragramme verduidelik nie. Want die tetragrammaton maak hulle 'n weer en nie terwyl dit 'n fees. Jot hy fuck vy. Dan kom maak hulle dit 'n weer om Jahwe in te kry en al die ander goed. So maar net omdat dit Arabies in Israel is. Nou wat soms sê so te loop sê, maar jy mos jou tyd om Israel toe te gaan. Die goed wat jy daar sien is goed wat jare terug geskep is. Die regte Israel, die regte geboue, die regte tempel, die tempel mount ja, maar die mure goed 200 meter onder die grond, man. Hoekom dink jy is die kerk van die Katolieke 100 meter onder die grond? Dis waar die oorspronklike fondasie lê van die goed. Alraai, ek gaan nie baie oor dit sê nie. Al wat ek vir jou wil sê is dat daar soveel foefies daar buite kan wat as die waarheid voorgehou word, terwyl jy 'n boek het wat in Afrikaans geskryf en vertaal is. En ek challenge enige professor, julle kan kombinasies maak. Julle kan kombinasies maak. Soos jy die volle evangelie in die AGS en die PPK en die lede in Christus en die gemeentes van Christus, kry jy almal se monde later so by mekaar, maak ons 'n konferensie, 'n vergadering. Al wat ek net wil hê, ek wil net my kamera span daai, my eie kamera span. Dis al wat ek wil hê. Dan hou ons 'n dag vrae sessie, 'n hele dag. Dan neem ons dit op. Ek kom nie met 'n span wat vra antwoord, ek sal alleen kom. Ek sal soos Elia voor die Baalpriesters kom staan. Dan moet julle vir my, dan vra julle my 'n vraag, antwoord ek dan. Vra ek 'n vraag, antwoord julle my. Kom aan. Hier's nou 'n challenge. Uit die legkas studiegidsbybel. Dan bring julle sommer die Bybel gaan boodskap saam vir Rebecca. As jy nie seker is van jouself nie. Julle het mos almal deelgeneem nou aan die vertaling van die 2016 Bybel wat nou in 2020 uitgekom het, wat die grootste klomp rabbies ingeskryf is. Hier met die apokriewe boeke en al die goed. Bring maak seker jy bring Dominee Gerrie Christinger saam, hoor. Dit sal lekker wees om met hom te gesels. Al wat ek vir julle sê, ons dit wat daar is, die res, die legkas studie gids Bybel is die naaste aan die oorspronklike wat jy jou hande ooit sal oplê. Want my informasiebronne is van die beste in die wêreld. In die wêreld. Ek het net nie die oorspronklike tekstes resepties op die Satynse teks nie, want dis in die Katolieke Kerk in die Vatikaan toegesluit. Maar ons het ander inligtingbronne. Daar baie ander min ouers van weet. Right. Van daai goed is verbande goed in die wêreld. En bo natuurlik hoe Jaffa voorsien hulle dat die goed in my hande geval het oor veral in die laaste 40 jaar. Hy weet voor die tyd, hy weet alles. Alles, alles. So ek sê vir u sê, kry vir jou 'n legkaart studie gids Bybel. En in die begin, kom ek sê vir jou, as jy ongemaklik is met die geopenbaarde name, lees dan net die naam God en Christus en Jesus in vir jouself. Maar ten minste gaan jy die waarheid kry en die res van die goed. En soos die tyd kom, gaan jy outomaties self die name sal Jahwe dit vir jou oopmaak. As jy nie vir jou oopgaan nie, sal dit vir jou kinders oopgaan, maar glo my, oopgaan sal dit oopgaan vir iemand. Ek wil net sê, ek is so dankbaar, ons lewe in die beste tyd. Ons lewe in die heel beste tyd nou. Om die grootste slag vir die koninkryk van Jahwe te slaan wat ons nog ooit geslaan het. Halleluja. En dit gaan nie oor enige mense nie. Dit gaan nie oor persoonlike eer nie. Dit gaan oor die koninkryk van Jahwe. Ek is so dankbaar dat ek en u kan deel wees hiervan. Halleluja. Right. Hy sê hierdie engel is volgens vers 1 bekleed met 'n wolk. Ek wil net iets kyk wat nou hier gesels word. Ek wil net so 'n bietjie teruggaan terwyl ons die eienskappe van hierdie besondere engels waarneem. So ek persoonlik dink dat dit een van Jahwe, ons Elohim se hoofengel in die hemel moes wees. Want hierdie besondere eienskappe vind ons verseker nie by enige ander engele in die hemel nie. Nie eers by Michael of by Gabriël nie, hoor. Hierdie engel volgens vers 1 beklee is met hierdie engel in vers 1 is beklee met 'n wolk wat die heerlikheid van Jahwe self is. Hy is ook beklee met 'n reënboog op sy kop. Hierdie reënboog weerspieël ook die heerlikheid en die gesag van Jahweh, want hy het gesê aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde, die reënboog. Sy aangesig was soos die son, die Engelse naam. Dit beteken nie dat hierdie engel die son is nie, maar bevestig dat ons as bruid van Jahweh ook sal skitter soos die son, want dat ons in die teenwoordigheid van Jahweh ons Elohim kom, na die wederkoms van Jahweh, die Parousia, vir sy bruid. Halleluja! We shall shine like the sun. Apostel Paulus kom, hy sê, ek weet nie wat ons gaan wees nie. Maar ons gaan wees soos wat Jahweh is, omdat ons gaan sien soos hy is. Weet jy wat, daar was een van die skrifte wat Pastor Renus altyd gepreek het, toe ons jong latte was. Hy het altyd gesê, ek weet nie wat ons gaan wees nie. Maar ons gaan wees soos wat hy is, omdat ons hom gaan sien soos hy is. Die woord kom en hy sê van aangesig tot aangesig. En dan kom die woord en hy sê, ons ken ten dele en ons profeteer ten dele. Maar eendag gaan ons werklik alles ken. Nou dit wat ten dele is in Jahweh, dit openbaar. En ons al reeds as Jahwiste in hierdie tyd, in die 21ste eeuw, hierdie heerlikheid, want hy sê, dit is een heerlikheid tot heerlikheid. As ons dit nou al reeds kan ervaar, en dit deel van ons lewens word, hoe wonderbaarlik is dit nie, dat ons kan weet, dat ons in die allerteenwoordigheid van die allerhoogste Jahweh, die skepper van hemel en aarde, gaan wees en wandel nie. Een met Jahweh, want 'n bruid en 'n bruidegom is een, die woord sê so. En sy voete soos pilare van vuur, die engele skitter. Hy sê, hierdie engel skitter so in die teenwoordigheid van Jahweh, dat sy voete lyk soos pilare van vuur. Wanneer ons as deel van die bruid van Jahweh in sy heerlikheid gaan wandel, sal ons voete ook skitter soos pilare van vuur, die woord sê so. Omdat ons voete reeds hier op hierdie aarde vandag, in 2024, wandel in die spore van Jahweh se geregtigheid. Halleluja! Halleluja, ons wandel in die spore van geregtigheid in sy teenwoordigheid. Ons voete lei ons as bruid nie na die hole en die sonde plekke nie, maar na die plekke waar rus is, lei ons hierin. Ons voete lei nie na die bordele en die hotelle en die borrelstore en die dolle plekke. Ons sy voete lei ons na plekke waar rus is. Ek wil vir jy sê dat die beste rus wat jy ooit kan ervaar, is die rus wat jy kan hê. Die sielerus, wanneer jy daai versekerheid kry, nadat jy tot bekering gekom het, en geonderdompel is in die naam van Jahweh, tot vergifnis van jou sonde, as jy uit daardie waarheid kan opstaan, en die versekering weet, dat jy leef soos in die woord sê, ek lewe nie meer nie, maar Jahweh lewe deur my. Hy hou ons vas, hy dra ons en hy lei ons. Wat 'n voorreg, wat 'n heerlikheid om in sy teenwoordigheid te lewe en dat hy ons vashou en ons bewaar en ons dra. Wanneer ons nie meer self kan loop nie, dan dra hy ons. Hoe wonderlik is dit? Wat 'n voorreg het ek en u om in sy heerlikheid te kan wees. Wat 'n voorreg. Ons voete lei nie na sonde plekke toe nie, maar dit lei na die plek waar rus is. Ons is tot alles in staat deur Jahweh, wie ons krag gee. Hy sê, wanneer ons nie meer kan loop nie, dan draai ons, hy ons vas. O ja, ek gaan net hierso stop. Ek gaan net hierso stop. As Jahweh lewe en gesondheid spaar, volgende week gaan ons met vers 2 verder. Ek wil hê jy moet jou Bybel vat en gaan doen hoofstuk 10 in geheel. Maak jou eie notas. Moenie my handboek vat in die handboek vat. Vat jou Bybel en doen jou eie studie. Kyk wat weet jy. Kyk wat het jy geleer of wat het jy onthou, wat jy kan onthou van ander boodskappe. En dan kom ons op die plek waar ons bietjie notas vergelyk ander week. en ons kyk, en het gaan nie oor wie weet en wie weet nie, maar ek hou daarvan, my studente, julle, hulle moet werk doen, en julle is allemaal hoër studente, so jy het die verantwoordelikheid om, om bietjie werk te doen, sodat sy woord in ons geopenbaar kan word. Anderster, weet ek dat Jaffa het 'n plan met elkeen van ons. Tot volgende week, as Jaffa lewensgesondheid spaar, Maranatha, Jehovah kom weer, halleluja.